Së paku 31 të vdekur në atentatin e dy fish të djeshim në Samavaha, qytet me shumë shiite në jug të Bagdadit.
Shpërthimi i të dyja bombave është vepër e ISIS-it. Sipas OKB-s gjatë muajit prill, në Irak janë vrarë spaku 741 vetë, ndërsa gjatë marsit, numri i viktimave ka arritur në 1119, shifra të frikshme. E megjithatë, duket sigur gjendja në Irak nuk e shqetëson më bashkësinë ndërkombëtare. I peshkvillim si Bagdadit kaldejasve, zot Shlemon Varduni, bën këtë denuncim në intervistën telefonike me Radio Vatikanin.
O, si una cosa gravissima.
O, ndodh diçka vërtet e rënd, e atëherë flitet për të, ose nuk flitet fare. Gjendja në Irak, e kemi thënë gjithmonë, vazhdon të keqësohet, sa po zgjidhim një problem, del me një herë një tjetër, edhe më i madh. Po shkojmë poshtë, gjithni e me të poshtë, e tani erdi edhe ISIS. Kemi kërkuar gjithni ndihmë, duke i bërë thirrje Evropës, Amerikës, Kombeve të Bashkuara, duke ju përgjëruar të veprojnë së bashku, të bëjnë diçka për ne, ta ndalin luftën. Ju i keni mundësit, ju lutemi, ju mundeni, kjo ka qenë britma jonë.
Kisha denoncon dhe njësër interesash që qëndrojnë pas kësaj dhune.
La questione è soltanto di interessi.
Çështja ka të bëjë vetëm me interesat, me armë. Nëse Evropa, Amerika dhe organizatat ndërkombëtare nuk do të ushisnin armë tyre njerëzve, lufta do të mbaronte. Vendet e mëdha ku përqendrohet pushteti, këto duan të shesin vetëm armë e nuk mendojnë vetëm për interesat e tyre. E pastaj kemi të tjerët që nuk kanë ndërgjegje, që thonë se veprojnë në emër të Zotit në thojza, por kjo s'është vërtet, janë gënjeshtra të gjitha, sepse Zoti nuk është tjetër vetëm se dashuri, nuk do tjetër vetëm të mirën e njerëzit. Ndërsa këta njerëz i hedhin benzin zjarrit, këta njerëz hedhin bomba, e kush përthejnë, siç ndodhi në Samavah, bëjnë namin. Ka shumë, jashtëzakonisht shumë atentate, por nuk përmenden. E ne jemi lodhur duke folur, duke bërtitur, duke kërkuar ndihmë.
Kisha në Irak është martirizuar. A rintu ja pak shpresë njerëzve në mesin e 1000 vështërsive.
Quasi il popolo ha perso la fiducia.
Popullsia e ka humbur besimin gati krejtësisht, por megjithatë kisha po bën çështë të mundur për të ndihmuar. Për shembull, ne te Caritasit her pas here u paraqesim një projekt të ri donatorëve, të cilët i falenderojmë me gjithë zemër e lutemi për ta, sepse po bën shumë për ne, me frymë bamirësie e dashurie krishtare. E çfarë mund bëj kisha? Ne përpiqemi të flasim kudo, të kërkojmë ndihmë. Në të vërtetë ndihmat nuk mungojnë, duke filluar që nga papa deri tek më të fundmit, tek krishterët e shkreqë që mundohen të bëjnë mirë të tjerëve për t'i thënë Jezusit. Ja, kemi shërbyrën këta vëllezrit më të vegjël.